Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda BMT qo'mitasi Ukrainada 700 chog'li tinch aholi vakili o'ldirilgani hujjatlashtirilganini ochiqladi. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 13.6 milliard dollarlik tarixiy yordam ko'rsatadi. Hakerlar hujumi, Rossiya sudlari saytlarida Putin impeachmentiga oid chaqiriqlar paydo bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Turkman rahbarini g'oyatda muhim siyosiy tadbir muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan tabrikladi. Quyuq tuman tufayli Turkiya va Misrdan uchib kelayotgan uchoqlar Toshkent aeroportiga qo'na olmadi. O'zbekistonga kelayotgan emlanmish fuqarolardan endilikda PCR testi talab etilmaydi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda dollar kursi ko'tarilmoqda, narx-navo ham tafsilotlar bilan hurmat bobojon. 15 mart kuni O'zbekiston tijorat banklarida aks dollarning o'zbek so'miga nisbatan kursi yangi rekord ko'rsatkichni qayd etdi. Shu oy boshida 1 aks dollari 10500 so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, 2 hafta o'tib 11300 so'mdan oshib ketdi. Dollarning qora bozordagi kursi banklardagidan deyarli farq qilmaydi. So'mning dollarga nisbatan ayirboshlash kursining pasayishi Ukrainaga tajovuz sabab sanksiyalarga uchragan Rossiya rublining keskin qadrsizlanishi manzarasida yuz bermoqda. O'zbekistonda dollar kursi ko'tarilishi ortidan narx-navo ham oshgani kuzatilmoqda. O'zbekistonning Andijon viloyati eski shahar bozorida tadbirkorlik qiluvchi Hayotullarning ozodlikka aytishicha, un, yog', go'sht kabi oziq-ovqat mahsulotlarining narxi 10-15% ko'tarilgan. 14 mart kuni Rossiya hukumati 2022 yil 31 avgustga qadar 3-chi davlatlarga shakar unni eksport qilishni to'xtatganini aytgan edi. Ayni paytda bu mahsulotlar ham bozorda qimmatlagan. Farg'onalik blogger Dima Qayum narxlarning ko'tarilishini to'g'ridan-to'g'ri Ukrainadagi urush bilan bog'laydi. Ukrainada urush boshlanganidan beri un, shakar, yog' narxi ancha qimirlab qoldi. Bizda kambag'alni ovqati shularsiz bo'lmaydi. Oshish 10%gacha bo'lyapti. Hali bu boshlanishi, kompot sezoniga borib shakar 12 mingga ko'tarilib qolsa ajab emas, dedi Dima Qayum. Toshkentlik tadbirkor Tohir Sobirov dollar kursi ko'tarilgani qurilish mollari narxlarida ham aks eta boshlaganini aytadi. Sement tonnasi 530 ming so'm bo'lgan bo'lsa, hozir 640 ming so'm. Shifer, yog'och va boshqa qurilish mahsulotlari ham 10%ga qimmatladi, deydi tadbirkor. O'zbekistonda valyutaning erkin konvertatsiyasi joriy etilganiga qaramay, mustaqil iqtisodchilar Markaziy bank belgilayotgan kurs aks dollarning real qiymatini aks ettirmasligini aytishadi. Kurs sun'iy ushlab turilayotganday, agar qo'yib yuborsa, dollar 15 ming so'mdan oshib ketishi turgan gap, deydi Tohir Sobirov. Iqtisodchi Otabek Bakirov fikricha, valyuta chetga chiqib ketishining oldini olish uchun so'mning erkinroq bo'lishiga yo'l bermoq kerak. O'tgan hafta O'zbekiston Markaziy banki tijorat banklariga rubl ayirboshlashni to'xtatib qo'ymaslik, sotib olish va sotish kursi o'rtasidagi farqni maqbul darajada saqlab turishni tavsiya etgan edi. Iqtisodchilar bu qarorni rubldagi barcha risklarni so'mga yuklash deb ta'riflab, O'zbekistonga vagonlarda rubl kirib, vagonlab dollar chiqib ketishidan ogohlantirishgandi. Taniqli moliyachi Abdulla Abduqodirovning yozishicha, Rossiya va Ukraina O'zbekistonning muhim tashqi savdo hamkori sanaladi. Unga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyotiga Rossiya investitsiyalari hajmi 10 milliard dollardan oshib ketgan. Ayni paytda 2021 yil yakunlariga ko'ra, Ukraina bilan savdo hajmida 87%lik o'sish kuzatilgan. Abduqodirovning fikricha, rublning beqarorligi yaqin kelajakda Rossiya bilan savdoda asosiy muammo bo'lib qoladi. Ayni paytda O'zbekiston so'mining qadrsizlanishini kutish qiyin, chunki o'zbek so'mining kursi tashqi savdo balansiga qattiq bog'lanmagan. Biroq barcha prognozlarning to'g'riligi harbiy harakatlarning qachongacha davom etishi va sanksiyalarning o'zbekistonliklarning eng ko'p band bo'lgan iqtisodiyot tarmoqlariga ta'siri darajasiga bog'liq, deb yozadi Abdulla Abduqodirov Anhor.uz nashridagi maqolada.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir.
marhamat lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya qulaydi va parchalanadi. Navalniy sudda so'nggi so'zini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy Lefortova tuman sudining Vladimir viloyatidagi 2-sonli axloq tuzatish koloniyasida o'tgan navbatdagi sayyor majlisida so'nggi so'zini aytdi. Hukm 22 mart kuni o'qiladi. Yangi jinoyat ishida muxolifatchi firibgarlik va sudga behurmatlik qilishda ayblanmoqda. Davlat ayblovchisi Navalniyni avval e'lon qilingan hukmlarni hisobga olgan holda 13 yilga qattiq tartibli qamoqxonaga jo'natishni so'ragan. Mediazona nashrining yozishicha Navalniy va uning himoyachisi chiqish qilgan paytda sud zalidan translyatsiya uzilib qolgan. Shu bois jurnalistlar siyosatchi va uning advokatlari nimalar deyishganini to'la-to'kis eshita olmaganlar. Nashr keyinroq Navalniyning so'nggi so'zi matnini e'lon qildi. Unda siyosatchi o'ziga qarshi sud jarayonlarini men va o'rtoqlarim bilan hukumat o'rtasidagi muloqot deb ataydi. Ushbu jarayonga kelsak, uning juda katta bir xos jihati bo'ldi. U burungi barcha jarayonlardan keskin farq qildi. Jarayon sifatida emas, qamoqxonada o'tkazilayotgani bilan ham emas. Farqli jihat shu bo'ldiki, u hech kimni qiziqtirgani yo'q. Urush manzarasida bunaqa narsalar bilan odamlarning ishi bo'lmasligi tabiiy, dedi Navalniy. Siyosatchi fikricha, Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga tajovuzi oqibati Rossiyaning qulashi va parchalanishi bo'ladi. Quloqqa qo'rqinchli eshitiladi, lekin Rossiya-Ukraina urushi degan birikma ham mana shunaqa qo'rqinchli, deya ta'kidladi muxolifatchi. Uning ta'biricha, urushni bir to'da miyasi aynigan chol qo'zg'agan bo'lib, ular hech kimga va hech nimaga achinishmaydi. Ular uchun vatan bu Shveytsariyadagi hisob raqamlari. Ular vatanparvarlikdan harchand lof urushmasin, bari safsata va bu safsata boshimizda ulkan xavfni paydo qildi. Hozirda har bir insonning burchi bu urushga qarshi kurashishdir, dedi Navalniy. Navalniyning o'zi qamoqda o'tirgani bilan korrupsiyaga qarshi kurashish fondi barham topmasligiga va'da berdi. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi faoliyatini to'xtatmaydi, aksincha u global xalqaro tashkilotga aylanadi, deya urg'uladi u.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston yanvar voqealarida O'zbekistonning 2 fuqarosi bedarak ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istondagi yanvar voqealari chog'ida 2 nafar O'zbekiston fuqarosi ishsiz yo'qoldi. Ulardan biri tartibsizliklar boshlanguncha g'oyib bo'lgan. Ikkinchisi esa politsiya qo'lga olganidan beri domdaraksiz. Politsiya qo'yib yuborilgan demoqda, lekin odam uyiga qaytmagan. Ozodlik qozoq xizmati muxbirlari o'zbekistonliklarning taqdiri borasida jurnalistik surishtiruv olib bordi. Aka-singil Meyrgul va Bagenboy Qanatbayevlar qandas bo'lib Qoraqalpog'istondan ko'chib kelishgan. Ular Janauzen va Atirovda istiqomat qilishsa-da, yanvar oyidan boshlab Olmaotaga tanda qo'yib olishgan. Ikkovlon ukalari Maqsad Qanatbayevni qidirishmoqda. Uni yanvar voqealari chog'ida politsiya ushlagan edi, o'shandan beri domdaragi yo'q. Maqsad Qanatbayev 32 yoshda. U Qoraqalpog'istonning Taxiatosh shahrida tug'ilgan. 2020 yilda u Olmaotadagi qarindoshlarini qora tortib kelgan. O'shandan beri Oltin O'rda ulgurji bozorida arava tortardi. Ish joyiga yaqinroq bir ijaraga kvartirada hamyurtlari bilan birga yashagan. Jo'ralari namoyishlar boshlanganidan so'ng uydan chiqmadik deyishyapti. Oltin O'rda bozori atrofiga politsiya amonchilari tashlanganida maqsad ular uyga bostirib kirib, uni olib ketishlaridan cho'chigan va bir tanishiga qo'ng'iroq qilib, boshqa joyga olib ketishni iltimos qilgan. 6-yanvarda kechga yaqin politsiya uni to'xtatgan va qo'llarini kishanlab olib ketgan. O'shandan beri ukamning dom daragi yo'q, deydi Meyrgul Qanatbayeva. Meyrgul va Bagenbay Olmaota politsiyasiga murojaat qilishgan. Shahardagi barcha morglar va qamoqxonalarni aylanib chiqishgan, ammo hanuz ukalarining izini topa olishmagan. Politsiya ularga Maqsad Qanatbayev 12-yanvar kuni qo'yib yuborilganini bildirgan. Aka-singil Qanatbayevlar Maqsadning yonida hujjatlari va mobil telefoni bo'lganini, rostdan ham qo'yib yuborishgan bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilishi kerakligini aytishmoqda. U oilada 7-chi farzand. Qozog'iston fuqaroligini olgach uylanmoqchi edi. Qarindosh urug'larimiz Qoraqalpog'istonda yashashadi. Maqsad yo'qolib qolganini onamga xabarimiz bildirganimiz yo'q, deydi Merigul. Singilning so'zlariga ko'ra, ular boshqa bir tutqunning qarindoshlari bilan birlashib advokat yollaganlar. Politsiyaga murojaat qildik, prokuraturaga ham. Bizga ukamning qo'lga olinishi, so'roq qilinishi yoki ozod etilishi qayd etilgan video yozuvlarini berishmadi. Uni kim so'roq qilganini yoki kim qo'yib yuborganini aytishmayapti. Bundan chiqadiki, ukamning avaqtaga kirgani izlari boru, u yerdan chiqqani izi yo'q, deydi Meyrgul. G'oyib bo'lgan Maqsad Qanatbayev ishi bilan advokat Nurxon Amangeldi shug'ullanmoqda. U Olmaota prokuraturasiga shikoyat yozgan, murojaatini Olmaota tumani prokuraturasiga yollashibdi. Maqsad Qanatbayev va uning sinfdoshi Meyerjon Qamayev avtomobilda ketishayotgan paytda Moskva savdo markazi qarshisida Abay va Oltinsarin ko'chalari kesishmasida ushlangan. Meyerjon Qamayevni hibsxonada sud sanksiyasiz 10 sutka saqlab 16 yanvarda bo'shatganlar. Ammo u bilan birga qo'lga olingan Maqsad Qanatbayevning qo'yib yuborilganiga dalil yo'q. Bu masalada bergan savollarimiz javobsiz qoldi. Ariza berganimizdan so'ng Olmaota tumani politsiyasi mahkamasi Maqsad Qanatbayevni qidiruvga berdi va 29 yanvarda jinoyat ishi ochdi deya ma'lum qildi advokat. Bedarak ketgan ikkinchi kishi ham O'zbekiston fuqarosi, 1978 yilda tug'ilgan Azat Jumaniyazov. U Qoraqalpog'istondagi Chimboy shahrida tug'ilgan. Azat 4 yanvardan beri domdaraksiz. Uni xotini Merkul hamda Jambil viloyatining Qorday qishlog'ida yashovchi qarindosh urug'lari qidirishmoqda. Merkulning o'zi hozirda 1 yashar go'dagi bilan birga Chimboyda turadi. Bahorda erim bilan Olmaotaga borib, kuzgacha ishladik. U payvandlovchi bo'lib ishladi, men bolalar bog'chasida oshpazlik qildim. Kuzda men qaytib keldim. Hozir uydan chiqa olmayman, qo'limda chaqalog'im bor. Azat Yangi yil bayramida uyga kelmadi, ishdan ruxsat berishmadi. 4 yanvardan beri undan xabar yo'q, deydi ayol. Merkulning umidi Azatning Olmaota yaqinida yashovchi qarindoshlaridan ular erimni topib berishadi deb o'ylaydi. Jiyani Nurlen Otaniyazov aytishicha, Azat 2-3 yil Olmaota yaqinidagi Alatov tumanining Madaniyat mikro tumanida payvandlovchi bo'lib ishlagan. Ish beruvchi uni yotoqxona bilan ta'minlagan. 4 yanvar kuni soat 11:00 u Qordaydagi amakimnikiga borish uchun yo'lga chiqqan. Oradan 2-3 kun o'tib biz uni qidirishni boshladik. Barcha tanishlarimizdan so'rab surishtirdik, ammo hech kim uni ko'rmagan. Hatto morglarda ham bo'ldik, hech qayerda uning izini topmadik, deydi Nurlan. Otaniyazovga ko'ra, Azatni topa olishmagach, uning fotosuratini Oltin O'rda bozor atrofiga yopishtirib chiqqan. 17 yanvarda u Alatov tumani politsiyasiga ariza bergan. Politsiya Azat Jumaniyazovning telefoni tarmoqdan yo'qolgan paytda u Dolan qishlog'i atrofida bo'lganini bildirgan. Dolan qishlog'i Olmaota bilan Kaskelen orasida joylashgan bo'lib, Oltin O'rda bozoriga yaqin. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev hukumatning 8-fevraldagi yig'ilishida Oltin O'rda bozorini jinoyatchilik uyasi deb atagan. Bunga Olmaotada tartibsizliklar chog'ida amin bo'lganini urg'ulagan edi. Biroq prezident ham kuch ishlatar idoralar ham Oltin O'rda bozorining yanvar voqealariga aynan qanday daxli borligini ochiqlashmagan. Yanvar voqealariga doir turli taxminlarning birida tartibsizliklar bilan shug'ullanganlar orasida Oltin O'rda bozorida ishlagan hammol va mardikorlar ham bo'lgani aytiladi. Olmaotadagi ommaviy namoyishlar 4 yanvar kuni Alatov teatri yonida boshlangan edi. Politsiya norozilarni kuch bilan tarqatgan, lekin odamlar ertasiga ham namoyishga chiqqanlar. 5 yanvarda spetsnaz Oltin O'rda bozori yaqinida namoyishlarni tarqatish uchun yorug'lik shovqin granatalar va rezina o'qlardan foydalangan. Ertalab 8:00 bozor tevaragida jamoat transporti harakati to'xtatilib, ko'chalar to'silgan. Ayni hududda O'zbekistonning yana bir fuqarosi Ziyodjon Qo'chqorov ham g'oyib bo'lgan edi. Oradan 25 kun o'tgach qarindoshlari uning otib o'ldirilganini aniqlaganlar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yanvar voqeasi 230 kishi halok bo'lgan. Hukumat o'lganlarning ismlarini hanuz e'lon qilmadi. Ulardan 19 nafari harbiylar va huquq-tartibot xodimlari ekani aytiladi. Yanvar oyi o'rtalarida Qozog'iston huquq-tartibot idoralari tartibsizliklarga aloqador shaxslar qidirilayotganini va shu asnoda migratsiya qoidalarini buzgan 20 ga yaqin o'zbekistonlik ushlanganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ekspert: Putin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq davlatlarini ham chuqurga tortmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaga tajovuzi sabab Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalar yanvar voqealaridan so'ng qiyinchilik bilan o'ziga kelayotgan Qozog'iston va umuman Markaziy Osiyodagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq davlatlariga qanday ta'sir qiladi? Mintaqa mamlakatlarining Ukrainadagi urushga munosabatini qanday tushunish mumkin? Nega ular Kremlni ochiq dastaklamadi? Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi, jurnalist hamda Venetsiyadagi Kafoskari universiteti ilmiy xodimi Paolo Sarbello Ozodlikning qozoq xizmati bilan suhbatda ana shu savollarga javob berdi.
G'arb Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etgani ortidan rubl qadri tushib ketdi va bu qozoq tangasiga ham ta'sir qilmoqda. Qrim anneksiya qilinganidan keyin ham rubl qadrsizlangan. O'shanda Qozog'iston Milliy banki kursni ushlab turishga 28 milliard dollar sarf qilgan edi. Ekspertlar fikricha, hukumat prezident saylovini deb kursni tutib turgan va 2015 yil aprelda saylov o'tgach, avgustdan tanga kursini erkin qo'ygan. Hozir Qozog'istonda muddatidan oldin parlament saylovi o'tkazilishi ehtimoli bor. Qolaversa, yanvar voqealari mamlakatda norozilik kayfiyati yuqoriligini ko'rsatdi. Ayni sharoitda ayirboshlash kursi sun'iy ushlab turilgan 2014 yil ssenariysi takrorlanishi mumkinmi?
2014 yil o'zgacha yil bo'lgandi. Hozirgi vaziyat 2014 yilgi vaziyat bilan bir xil deb o'ylamayman. Bu safar G'arb juda qattiq sanksiyalar joriy etmoqda. Rubl yaxshigina zarba yedi. Unga qo'shilib butun Rossiya iqtisodiyoti jabr ko'radi. Aftidan Putin butun diqqat e'tibori urushga qaratilgani uchun muammoni to'la-to'kis idrok eta olmayapti. Bu sanksiyalarning oqibatlari Rossiya uchun juda og'ir bo'ladi va Qozog'istonga ham ta'sir etadi, ta'sir etyapti ham. Tanganing volatilligi oshdi. Urush cho'zilib ketgudek bo'lsa vaziyat yanada og'irlashadi.
Milliy bank kursini sun'iy ushlab turganida Qozog'istonni Rossiya mollari bosib ketgan edi. Bu ssenariy takrorlanmasmikan?
Eng katta xavf shuki, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining eng katta va eng nufuzli a'zosi o'zi boshlagan urushni deb qolgan barcha a'zolarini cho'ktirmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlarning liderlari ochiq aytishlari kerak. Janob Putin, urushni to'xtating, sizni Belarusdan o'zga hech kim dastaklamaydi. Biz zarar ko'ryapmiz, siz bizni tubga tortyapsiz deb. Ochig'i shunaqa bo'lishini istisno qilmayman, chunki transport va savdo aloqalari o'zviyligi, valyutalari bir-biriga bog'langani sababli urushdan butun Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq zonasi talafot ko'radi.
Iqtisodchilar bashoratiga ko'ra, Putinning tajovuzkorligi uchun Rossiya katta tovon to'laydi. Rubl kuchsizlanishidan tashqari, yuqori inflyatsiya kuzatiladi va mamlakat turg'unlik davriga kiradi. Bu Qozog'iston iqtisodiyotiga qanday ta'sir etishi mumkin? Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bu yilgi iqtisodiy o'sish 3.9, 4.2%ni tashkil qilar ekan.
G'alati statistika, chunki bu faqat o'tgan yilga nisbatan o'sishni aks ettiradi. Ma'lumki, pandemiyaning dastlabki 2 yili Qozog'iston uchun chindan ham juda og'ir bo'ldi. Hozirgi o'ta murakkab sharoitda Qozog'istonning najot yo'llaridan biri savdo-iqtisodiy hamkorlar sonini ko'paytirish. Idealda Qozog'iston siyosiy va geosiyosiy o'yinlardan masofalanib, Rossiyadagi inqiroz tufayli yuzaga kelgan vaziyatni o'nglash uchun savdo-iqtisodiy hamkorlarni ko'paytirishi lozim.
G'arb mamlakatlari texnologik mahsulotlarning Rossiyaga eksport qilinishini keskin cheklab qo'ymoqda. Bu mudofa, aerokosmik va kemasozlik sanoatlariga zarba beradi. Rossiya taqiqlangan tovarlarni Qozog'iston orqali import qilishga urinishi mumkinmi va buning oqibatlari qanday bo'ladi?
Shunaqa ehtimol bor. G'arb shirkati Qozog'istonga sotgan texnologik mahsulot Rossiyaga kelib tushsa, sotuvchi shirkat baloga qoladi. U javobgarlikka tortiladi va Yevropa qonunlari bo'yicha jazolanadi. Bitta shunaqa holat o'rtaga chiqsa, Qozog'iston bilan savdo aloqalarini uzishadi. Yevropa buni hisobga olgan bo'lsa kerak. Erta-indin shartnomalarga sotilgan texnologiyalar Rossiya qo'liga tushmasligini istisno etuvchi kafolatlar kiritishni talab qiluvchi qoidalar amalga kiritilsa ajab emas.
O'tgan haftada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi yig'ilishida aksar mamlakatlar Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralab, Moskvadan harbiy harakatlarini to'xtatishni va qo'shinlarini olib chiqib ketishni talab qildi. BMTning Rossiya agressiyasi qoralangan rezolyutsiyasi ovozga qo'yilganida Qozog'iston betaraflik saqladi. Bunaqa pozitsiya nimani anglatadi? Qozog'iston Rossiyani qo'llab-quvvatlaydi deganimi?
Betaraflik nazarimda qoralashga o'xshaydi. Qozog'istonning Rossiya bilan aloqalari juda qalin. Ko'p hollarda u BMT Bosh Assambleyasida Rossiyaning yonini oladi. Ammo bu gal mamlakat keskin va ro'y-rost bo'lmasa ham Rossiyani dastaklamasligini ko'rsatdi.
6 kunlik sukutdan so'ng To'qayevdan sado chiqdi va u Ukrainadagi inqirozni muzokaralar yo'li bilan bartaraf etish lozimligini, Qozog'iston bu jarayonda vositachilik qilishga tayyorligini aytdi. Shu bilan birga u Minsk bitimlari qog'ozda qolib ketdi va bu Ukraina hududida harbiy harakatlar boshlanishiga olib keldi dedi. Mazkur bayonot nimani bildiradi?
To'qayevning pozitsiyasi diplomatik pozitsiya. U Rossiya tajovuziga ochiqcha qarshi chiqishni istamaydi, ammo bu urushni yoqlamasligi ham ayon. Ayni holatda ushbu bayonot urushga qarshi chiqayotgan qozog'istonliklar fikrini ifodalaydi. U dunyodagi boshqa istalgan lider kabi diplomatiyaga chaqirmoqda.
Kreml prezident Vladimir Putinning Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan telefon orqali muloqotiga doir xabarnomasida Japarov Rossiya tomonining xatti-harakatlarini ma'qullashini bildirganini ma'lum qildi. Biroq Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati bu iddaoni rad etdi. Ayni holat Putinning o'zbek hamkasbi Shavkat Mirziyoyev bilan suhbatidan keyin ham ro'y berdi. Kreml bayonotiga ko'ra, Mirziyoyev Rossiyaning xatti-harakatlariga tushunish bilan yondashishini bildirgan. Aftidan Rossiya Markaziy Osiyodagi ittifoqchilari u bilan ham fikrligini ko'rsatishni juda xohlayapti. Nega?
Ularning siyosiy dastak so'raydigan boshqa hech kimi yo'q. Dunyoda hech kim bosqinni oqlamayapti. Yuz berayotgan voqealarga qarshi emasligini ochiq-oydin e'tirof qilgan yagona mamlakat bu Belarus. U ham xalqaro maydonda tosh bosmaydigan o'yinchi. Hatto Xitoy ham neytral va ehtiyotkorona pozitsiyani tutdi. Kimdir Rossiyaning xatti-harakatlarini dastaklashini rostdan ham bildirmoqchi bo'lganida Lukashenko qilgan ishni qilgan bo'lardi. Qozog'iston yoki Qirg'iziston rahbariyati Ukrainaga qo'shin jo'natishga jur'at etadi deb o'ylamayman. Zero bu ular uchun siyosiy suitsid bilan barobar. Ayniqsa yanvar voqealarini boshidan kechirgan Qozog'iston uchun o'zga bir mamlakatni bosib olishida Rossiyaga yordam beramiz deb harbiylarning ko'zi uchib turmagandir nazarimda. Markaziy Osiyo aholisining aksariyati buni okkupatsiya deb hisoblaydi. Shuningdek, Rossiyaning go'yo Ukraina mustaqil mamlakat bo'la olmasligi haqidagi iddaosiga Markaziy Osiyo davlatlari bajonidil qo'shilishiga ham ko'zim yetmaydi. Chunki bunday qilishsa o'zlarining suvereniteti shubha ostida qoladi.
2008 yili Rossiya Gruziyaga bostirib kirganida ko'pchilik Putin Ukrainaga da'vo qilishi mumkin, lekin katta ehtimol bilan maqsadiga yeta olmaydi deb o'ylagan edi. Ya'ni Ukrainada harbiy kampaniya boshlashi mumkinligi aqlga sig'magan. Ammo mana bugun ko'rib turibmiz nimalar bo'layotganini. Surkov Rossiya muqarrar kengayajagi haqida yozyapti. Xo'sh, Rossiya Qozog'iston hisobiga ham kengayishi mumkinmi?
Menimcha, bu yerda biz nazardan qochirayotgan bir xavf bor. Rossiya rejimining butkul tanazzulga uchrashi. Chunki bir yo'la 3 mamlakat bilan 3 frontda urushishga Rossiyaning moddiy jihatdan qurbi yetmaydi. Rossiya Qozog'istonga tomon kengayishga intilishi ehtimoli juda past deb o'ylayman. Ammo bunga ishonchim komil emas, chunki men ham Ukrainaga qarshi harbiy tajovuz bo'lmaydi deb adashganlardan biriman. Rossiya Qozog'istonga bostirib kirishi ehtimoli kam deyishim sababi shundaki, Putin rejimi Qozog'istonning ittifoqchilik roli mamnunga o'xshaydi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti missiyasi oldindan kelishilganidek 14 kundan ortiq davom etmadi. Qo'shinlar olib chiqib ketildi. Bu bilan ikki mamlakat, ya'ni ittifoqchilar bir-birining suverenitetini hurmat qilishini namoyish etgandek bo'ldi.
Qozog'istonda Ukraina ssenariysi takrorlanishi mahol dedingiz. Agar shart-sharoit o'zgarsa-chi? Deylik, unchalik Rossiya parast bo'lmagan prezident iqtidorga kelsa,
bashorat qilish qiyin. Tayinki yanvarda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlarining kiritilishi Putin Toqayevni ochiqcha dastaklashini bildiruvchi mujda edi. Toqayev yaqin yillarda hokimiyatdan mahrum bo'lishini men tasavvur qila olmayman. Ko'ramiz, qani Ukrainadagi voqealar rivoji qanaqa bo'larkin. Hammasi Rossiyaning Ukraina inqirozidan qay ahvolda chiqishiga bog'liq. Shaxsan men uning avvalgidan kuchli bo'lib chiqishiga ishonmayman. U zaiflashadi. Kuchsizroq Rossiya Qozog'iston rahbariyati uchun foydaliroq bo'lsa kerak. Chunki bu holatda Qozog'iston Rossiyaga kamroq tobe bo'ladi.
Rossiya zaiflashadi degan gapni qanday tushunish kerak?
Rossiya yutqazadi, harbiy ma'noda yutqazish shart emas. U siyosiy va iqtisodiy jihatdan mag'lubiyatga uchraydi. Agar u siyosiy va iqtisodiy ma'noda mag'lub bo'lsa, Rossiya kelajakda Qozog'iston, Gruziya, Belarus haqida nima deyishidan qat'iy nazar uning pozitsiyasi ishonchli chiqmaydi. Rossiya Ukrainadagi urushni ancha kuchli siyosiy pozitsiyada boshlagan edi. Loaqal 1.5 oygina muqaddam Qozog'istonga tinchlikparvar kuchlarni yo'llaganini eslaylik. Shundan so'ng u Ukrainada vaziyatni keskinlashtirdi, bostirib kirdi va G'arbning butun dastak va yordamidan mahrum bo'ldi. Men aniq bilamanki, urush yana bir necha oyga cho'zilib, Rossiya butun Ukrainani zabt etgan taqdirda ham buning oqibatlari barcha uchun salbiy bo'ladi. Juda ko'p odam qiriladi, siyosiy va iqtisodiy muammolar yuzaga keladi. Urushning narxi baland. AQSh o'z urushlariga nihoyatda katta mablag' sarflaydi. Ular bilishadi buning qiymatini. Bostirib kirish va hududlarni egallash urushning klassik ko'rinishidir. U qanaqa natija bilan tugamasin, bu Rossiya uchun chinakam siyosiy va iqtisodiy mag'lubiyat bo'ladi. Qozog'iston diplomatiya yo'lini tutish bilan o'z kelajagini belgilashi mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmaniston prezident saylovida kutilganidek hokimiyat otadan o'g'ilga o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Kutilganidek amaldagi avtokrat Gurbanguli Berdimuhamedovning o'g'li Sardor Berdimuhamedov Turkmanistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida qiyinchiliksiz g'alaba qozondi. Markaziy saylov komissiyasining 15-mart kuni ma'lum qilishicha, rasmiy natijalarga ko'ra Berdimuhamedov saylovchilarning 72.97% ovozini olgan va saylov byulletenidagi yana 8 nafar nomzoddan osonlik bilan ustun kelgan. Nomzodlarning barchasi prezidentga sodiqligi bilan tanilgan va haqiqiy raqobatchi sifatida ko'rilmagan. 12-mart kuni bo'lib o'tgan saylovlar 64 yoshli amaldagi prezident 11-fevral kuni parlamentning yuqori palatasida hokimiyatni yosh yetakchilarga topshirish niyatida ekanligini aytganidan keyin bo'lib o'tdi. Aksariyat kuzatuvchilar buni uning prezidentlik lavozimini sentyabr oyida 40 yoshga to'lgan o'g'liga topshirishga tayyorlanayotganidan dalolat sifatida ko'rishgan edi. Bu konstitutsiyaga ko'ra mamlakatning eng yuqori lavozimini egallash huquqiga ega bo'lish uchun zarur bo'lgan minimum maksimal yosh. 11% ovoz bilan 2-o'rinni Turkmaniston davlat jismoniy tarbiya va sport instituti ilmiy ishlar bo'yicha rektor o'rinbosari Xidir Nunnayev egalladi. 15-mart kuni Markaziy saylov komissiyasi ham mamlakatda ro'yxatga olingan 3.4 millionga yaqin saylovchilarning 97%dan ortig'i 2600 ga yaqin saylov uchastkasida ovoz bergani haqida ma'lumotni tasdiqladi. Mamlakat 1991 yilda mustaqillikka erishganidan beri Turkmanistondagi hech bir saylov o'ng guruhlar va g'arblik kuzatuvchilar tomonidan erkin va adolatli deb topilmagan. Saylov arafasida nomzodlar o'rtasida bahs-munozaralar bo'lmagan. Kichik Berdi Muhammedov esa saylovchilar bilan uchrashish uchun mamlakat bo'ylab sayohatlar bilan cheklangan. Yaxshi uyushtirilgan uchrashuvlar chog'ida Sardor Turkmanistonning betaraflik siyosatiga sodiq qolishga va mamlakatni gullab-yashnagan davlatga aylantirish uchun o'zidan oldingilarning siyosatini yanada rivojlantirishga va'da bergan. Sardor Berdi Muhammedov 2021 yilda Vazirlar Mahkamasi rahbari o'rinbosari bo'lishdan avval Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari, Axal viloyati gubernatori va sanoat vaziri kabi qator yuqori hukumat lavozimlarida ishladi. Uning so'nggi lavozimi Turkmanistonda muhim lavozim hisoblanadi, chunki mamlakatda bosh vazir yo'q va prezident hukumat boshlig'i vazifasini bajaradi.
BMT qo'mitasi Ukrainada 700 chog'li tinch aholi vakili o'ldirilgani hujjatlashtirilganini ochiqladi. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 13.6 milliard dollarlik tarixiy yordam ko'rsatadi. Hakerlar hujumi, Rossiya sudlari saytlarida Putin impeachmentiga oid chaqiriqlar paydo bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Turkman rahbarini g'oyatda muhim siyosiy tadbir muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan tabrikladi. Quyuq tuman tufayli Turkiya va Misrdan uchib kelayotgan uchoqlar Toshkent aeroportiga qo'nolmadi. O'zbekistonga kelayotgan emlanmish fuqarolardan endilikda PCR testi talab etilmaydi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyadagi migrantlarga yangi mamlakat kerak. Qozog'iston ularga ish topib bera oladimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. G'arbning Rossiyaga qarshi joriy etgan sanksiyalari Moskva va boshqa shaharlarda ishlayotgan migrantlarga salbiy ta'sir qildi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan 8 milliondan ortiq gastarbayter mavjud. Rossiya iqtisodiy inqirozga uchrab, ish o'rinlari yoppasiga qisqartirilgan taqdirda ular qayerga borishadi? Tojikistonlik Axliddin fevral oyi oxirigacha Rossiyada qorovuli bo'lib ishlagan. U Rossiyani tark etishini rubl devalvatsiyasiga uchrab, ish haqi kamaygani bilan izohlaydi. Aytishicha, oyligi 70 ming rubl bo'lgan, ammo fevral oyi oxirida 40 ming rublga kamaytirishgan. Rossiyada ishlashdan ma'no qolmadi. Tojikistonga qaytib keldim, deydi u. Axliddin aksar migrantlar kabi ish haqini rublda olar va dollarga aylantirib uyiga jo'natardi. Hozirda u Qozog'istonda yashaydigan tanishlar bilan xabarlashib, o'ziga ish qidirmoqda. Tojikistonga qaytganidan beri Qozog'istonga jo'nab ketishga taraddudlanmoqda. Martning oxirida Olmaotaga uchadi. Ishim hozircha tayin emas. Qozog'istondagi tanish bilishlar orqali so'rab surishtiryapman. Jo'nab ketgunimcha ish topsam yaxshi bo'lardi, dedi Axliddin. O'zbekistonlik migrant ayol Maya Qozog'istonda oshpazlik bilan shug'ullanadi. Ilgari Moskvada ishlagan, koronavirus pandemiyasidan oldin Olmaotada ishga joylashdi. Rossiyada 2.5 yil yashadim. U paytlar ahvol hozirgidan ancha tuzuk edi. Oila bilan bog'liq sabablarga ko'ra O'zbekistonga qaytishga majbur bo'ldim. So'ngra Qozog'istonga keldim. Rossiyadan ko'ra shu yerda ishlash qulayroq menga, deydi Maya. U Rossiyada birga ishlagan tanishlari bilan hanuz xabarlashib turadi. Ular bilan tez-tez qo'ng'iroqlashamiz. Vaziyat hozir ancha og'irga o'xshayapti. Ayrim migrantlarni ushlab deportatsiya qilishayotgan ekan. Ba'zilar o'z ixtiyori bilan qaytmoqchi, lekin aviaqatnovlar cheklangani sababli qayta olishmayapti. Tanishlarim orasida vataniga qaytib, keyin Qozog'istonga kelib ishlashni xohlovchilar bor, deydi u Ozodlikning Qozoq xizmati bilan suhbatda. Bugungi kunda Qozog'istonda ishlayotgan mehnat migrantlarining aksari bu yerga pandemiya endi boshlangan paytda kelishgan. Rossiya va boshqa mamlakatlar karantin talablarini kuchaytirgach, ular noiloj shu yerda qolishdi. Ammo cheklovlar bekor qilinganidan so'ng ketishga shoshilishmadi. Qozog'iston Milliy banki 2020-yilda chet elga pul o'tkazish ko'paygani sababini mehnat migrantlari bilan bog'laydi. Joriy yilda Qozog'istondan boshqa mamlakatlarga pul o'tkazmalari hajmi 2019-yilga qiyosan 20% oshgan. Tojikiston fuqarosi Sayfulla Olmaota shahri yaqinida ishlaydi. U ham pandemiya vaqtida Qozog'istonga kelib, shu yerda qolganlardan. Moskvada va'da qilingan ish haqini to'lashmagach, 2020-yilning bahorida Tojikistonga qaytib kelgan ekan. Sayfulla yo'l xarjiga pul ishlab topishi bilan Olmaotaga kelibdi. Rossiyada koshin ishlab chiqaradigan kichik bir korxonada ishladim, ammo kelishilgan pulni berishmadi. So'ngra Rossiyadan ketishga to'g'ri keldi. U yerda aka-ukalarim qolishgan. Hozircha ular bilan bog'lana olmayapman, deydi Sayfulla Ozodlik muxbiriga. Uning aytishicha, Qozog'istonda ham tirikchilik uchun pul topsa bo'ladi. Qozog'istonda Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan kelgan mehnat migrantlari arzon ishchi kuchi hisoblanadi. Biroq ularni ishga yollaydigan shirkatlar, kichik biznes korxonalari yoki xususiy shaxslar ularni qonuniy ro'yxatdan o'tkazadi deb bo'lmaydi. Va aynan ishga legal joylashmagani tufayli ko'plab mehnat migrantlari g'irromlik va adolatsizlikdan jabrlanishadi. Xalqaro huquqiy tashabbus tashkiloti rahbari Ayna Shormanbayevaga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlari mehnat bozorini tartibga solish va mehnat migratsiyasi bo'yicha o'zaro bitim tuzish kerak. U Rossiyadagi vaziyat murakkablashgani sababli migrantlar katta ehtimol bilan Qozog'istonga ko'chishini taxmin qilmoqda. Qozog'iston iqtisodiyoti ham mushkul davrni boshidan kechirmoqda, lekin ish topsa bo'ladi har qalay. Shu bois Rossiyadagi markaziy osiyolik migrantlar Qozog'istonga kelishlari mumkin. Mintaqa mamlakatlari aholisining dini bir, tili va madaniyati o'xshash. Binobarin ish haqi pastroq bo'lsa-da, Qozog'istonda ishlash migrantlar uchun qulayroq deb o'ylayman. Viza ortiq kerak emas. Mehnat migrantlarini ro'yxatga olish tartibi soddalashtirilgan. Ruxsatnoma olib, qonuniy ishga joylashsa bo'ladi, deydi Ayna Shormanbayeva. Tagi o'zbekistonlik iqtisodchi Saparboy Jubayev fikricha, migrantlar Rossiyadan darhol Qozog'istonga ko'chib o'ta olmaydi. Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklar bilan gaplashib turaman. Hammasining fikri har xil. Ayrimlar allaqachon vatanga qaytish harakatiga tushgan, ammo nima bo'lgan taqdirda ham Rossiyada qolishga qaror qilganlar ham bor. Biroq ular bundan keyin uyga kamroq pul jo'natishi aniq. Shunga qaramay, O'zbekistonga qaytib, oyiga 100 dollar haq to'lanadigan ishda umrini zoya ketkazgandan ko'ra, Rossiyada 500-600 dollar topishni afzal ko'radiganlar ko'p, deydi u Ozodlik Qozoq xizmatiga o'z mulohazalarini bildirar ekan. Saparboy Jubayev Rossiyadagi tanishlarini Qozog'istonga kelib ishlashga da'vat qilayotganini aytadi. Qozog'istonda tanga 20-25% qadrsizlangan bo'lsa-da ish topsa bo'ladi. Chunonchi mamlakat shimolida kommunal soha va qurilishda ishchi kuchi yetishmaydi. Ayrim shaharlarda jamoat transporti haydovchilariga katta ehtiyoj mavjud. Gaz ta'minoti va umumiy ovqatlanish sohalarida ham vakant o'rinlar anchagina, deydi iqtisodchi. Migrantlarning bepul yuristi Valentina Chupik ham Rossiyada ishlab yurgan migrantlar boshqa mamlakatlardan ish qidirishayotganini tasdiqlaydi. Aksariyati Rossiyadan tashqarida ish izlamoqda. Foiz hisobida aniq aytish qiyin, ammo chet mamlakatda ishlash imkoniyatlarini o'rganayotgan migrantlar ko'p. Ijtimoiy tarmoqlardagi kayfiyatni, ularning pul o'tkazmalari hajmini kuzatsangiz, Rossiya mehnat migratsiyasi uchun jozibadorligini yo'qotayotganiga amin bo'lasiz, deydi huquqbon Ozodlik bilan muloqot chog'ida. Valentina Chupikka ko'ra, migrantlarni eng qiziqtiradigan mamlakat Qozog'iston, Turkiya va Polsha. Meksikaga borib, u yerdan Qo'shma Shtatlarga o'tib olishni istaydiganlar ham yo'q emas, deydi u. Shu bilan birga yuristning aytishicha, Rossiya propagandasi ta'siriga berilgan ayrim migrantlar butun umr shu yerda qolishni va Rossiya fuqarosi bo'lishni orzu qilishadi. 2000-yillar boshlarida Qozog'iston Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarning mehnat migrantlari uchun asosiy yo'nalishlardan biri edi. MDH mamlakatlaridan keluvchilar uchun viza talab qilinmaydi. Migrantlar aksar hollarda kelish sababini ko'rsatishmaydi yoki o'qish, turizm va shaxsiy sabablarni qayd etishadi. Pandemiyaga qadar Qozog'istonda Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlaridan kelgan mehnat migrantlari soni qariyb 1 million kishini tashkil qilardi. Mamlakatda mehnat migrantlarining huquqlari buzilishi tez-tez kuzatiladi. Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston kabi mamlakatlarning iqtisodiy faolligi mehnat migrantlarining pul o'tkazmalariga bog'lanib qolgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Urush rejalarimizni barbod qildi. O'zbek tadbirkori Ukraina bilan biznesi haqida tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik 45 yoshli tadbirkor Tohir Sobirov 5 yildan buyon Ukrainadan O'zbekistonga isitish radiatorlarini import qilish bilan shug'ullanib keladi. Ammo Rossiyaning Ukrainadagi urushi bois bugun Alfa shirkati rahbari Sobirovning biznesi kasodga yuz tutgan. Oqibatda 10ga yaqin doimiy va mavsumiy xodimlar ishsiz qolgan, davlat xazinasiga oyiga minglab dollarlik soliq oqimi to'xtagan. O'zining aytishicha u bilan hamkorlik qilgan Xarkovdagi isitish radiatorlari ishlab chiqaruvchi korxona Rossiyaning raketa hujumidan vayron bo'lgan. Xarkov viloyatining Chuguyev shahrida po'lat radiator ishlab chiqaruvchi zavod bor, U-Term zavodi. Zavod Rossiyaning Grad raketalaridan o'qqa tutilgan. Zavodga qanchalik ziyon yetganini bilmayman. Men bilan ishlaydigan yigitlar urush boshlanganini ilk kunlari pastavkani vaqtincha to'xtatib turamiz deb xat jo'natishgandi. Hozir ular bilan umuman aloqaga chiqishni imkoni bo'lmayapti. Ularga ham bog'lanib bo'lmayapti, deydi tadbirkor. Ozodlik Xarkovdagi U-Term zavodi saytida keltirilgan telefon raqamlarga qo'ng'iroq qildi, lekin hech kim javob bermadi. 24 fevral kuni Current Time nashri Rossiya kuchlari Xarkovning Chuguyev shahrini Grad raketalaridan o'qqa tutgani, snaryad raketalari aholi joylarga kelib portlagani, shahar bomba hujumi oqibatida vayron bo'lgani haqida xabar bergan edi. Tohir Sobirov Ukrainadagi urush uzoqqa cho'ziladigan bo'lsa, biznesini butkul yopishga yoki boshqa davlatlardan ham qo'l izlashga majbur bo'lishini aytadi. Afsuski, urush biznes planimizni barbod qildi. Yaxshiyamki, bu istish mavsumiga to'g'ri kelmadi. Shuning uchun force major vaziyati bo'lmadi. Mening ularda, ularning esa menda puli qolib ketmadi. Bir narsani bilamanki, mening muammom ukrainaliklarning ko'rgiliklari, ular hozir boshdan kechirayotgan fojia oldida hech narsa emas. Ular o'z ozodligi, o'z vatani uchun kurashadi deb ishonaman, deydi Tohir Sobirov. O'zbek tadbirkori Ukrainadan O'zbekistonga yiliga 10lab furada istish radiat larni import qilganini eslaydi. 5 yil oldin boshlangan bu ish. Istish sezoni payti oyiga 6-7 furada radiator keltirgan paytlarim ham bo'lgan. Bitta furada 50 ming dollarlik tovar, shundan 15% KQS solig'i to'lab kelganmiz. Ukrainaliklar bilan ishlash oson. Rossiyadagi ishlab chiqaruvchilar mahsulotini qimmat taklif qilishadi. Turkiyadan ham taklif bo'lgan, lekin Ukrainani tanlaganman. Ularga oldindan to'lov qilib xotirjam ishlasa bo'ladi. G'irromlik yo'q, vaqtida keladi, chunki mol, ayniqsa mavsum payti sal kechiksa katta zarar ko'rasiz, deydi tadbirkor. Tohir Sobirov Rossiya va Turkiyadan takliflar bo'layotgani, lekin Ukrainada vaziyat yaxshilanishini kutishdan boshqa chorasi yo'qligini aytadi. Hozir pauza qilib turamiz. Agar urush to'xtamasa, biznes orientatsiyani Turkiyaga qaratishga to'g'ri keladi. Rossiyada dollar ko'tarilib, Rossiya rubli qadri pasaygani u yerdagi mahsulotlar narxini ham tushirib yubordi. Lekin Rossiyadan pastavkani yo'lga qo'ysammi deb ham o'ylagandim. Sanksiyalar sabab u yerda ahvol beqaror. Hali beri ahvol yaxshilanmasa kerak. Turkiyani ham o'ylab turibmiz, lekin Ukrainadan umidimiz katta, ishimiz qayta iziga tushib ketishiga ishonamiz, deydi Tohir Sobirov. Boshqa tadbirkorlar ham Ukraina kompaniyalari taqdim etib kelgan mahsulotlarning O'zbekistonga kelishi urush sabab to'xtab qolganini aytishgan. O'zbekistonlik ishbilarmon Zafar Hoshimov 8 mart kuni Facebook sahifasida Ukrainadagi voqealarning O'zbekiston iqtisodiyotida keltirib chiqaradigan oqibatlari borasida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashar ekan, arzon narxlarda xizmatlarni Ukrainalardan boshqa hech kim taqdim etmasligi haqida yozib chiqqandi. Ayrim Ukrain kompaniyalari esa harbiy harakatlarga qaramasdan o'z xizmatlarini onlayn rejimda taqdim etishda davom etishmoqda. Ukrainaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Mikola Doroshenko Ozodlik bilan suhbatda so'nggi 2 yil ichida O'zbekiston va Ukraina orasida o'zaro tovar aylanmasi 2 barobar oshganini aytgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekistonliklar o'rtacha narxda uy xarid qilish uchun necha yil ishlash kerakligi ochiqlandi. Oliy ta'lim vaziri talabalar unga qanday talablar qo'yayotganini oshkor qildi. Tadbirkor Zafar Hoshimov Ukraina-Rossiya mojarosining O'zbekistonga keltiradigan foydasidan so'z ochdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Tadbirkor Zafar Hoshimov Ukraina-Rossiya mojarosining O'zbekistonga keltiradigan foydasidan so'z ochdi. Taniqli tadbirkor Korzinka.uz supermarketlar tarmog'i asoschisi Zafar Hoshimov Rossiya-Ukraina mojarosi logistika, bank ishi, xizmat ko'rsatish sohasida muammolar, rubl qadrsizlanishi sabab O'zbekiston iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi deb hisoblaydi. Biroq tadbirkor bu qurolli ziddiyat O'zbekistonga yangi imkoniyatlar taqdim etishiga ham ishonadi. Hoshimovga ko'ra, ayni paytda Rossiya va Belarusdagi IT mutaxassislari, dasturchilar, kreativ sektor, konsultantlar, texnologlar, auditorlar, marketing, distributorlik, ko'ngilochar biznes, chakana savdo bo'yicha mutaxassislar boshqa mamlakatlarga ketishni ko'zlamoqda. Bu bizning mehnat bozorimiz uchun juda yaxshi imkoniyat. Ayni mana shunday mutaxassislarga bizda juda ham katta tanqislik bor. Ularning narxi qimmat, shuningdek yaqin vaqtgacha kichik va o'rta biznes uchun ekspertizaning o'zi mavjud emas edi. Bu esa o'sish va rivojlanishni cheklovchi omillardan biri edi deb yozadi Korzinka.uz asoschisi. Hoshimov bu borada oziq-ovqat va iste'mol tovarlariga import bojlari va aksiz solig'ini bekor qilish, logistika yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish, mutaxassislar uchun soddalashtirilgan viza rejimini joriy etish, havo transporti bozorini liberallashtirishni taklif etadi. Tadbirkor shuningdek jahon savdo tashkilotiga kirishni tezlashtirish va barcha davlatlar bilan erkin savdo shartnomalari tuzish zarurligini ham uqtiradi. O'zbekistonliklar o'rtacha narxda uy xarid qilish uchun 17 yillik daromadini sarflaydi. O'zbekistonda uy-joy narxi odamlarning daromadiga nisbatan ancha baland. Masalan, poytaxt Toshkentda uyli bo'lish uchun bir necha 10 mingdan bir necha 100 ming dollargacha mablag' talab etiladi. Bu esa odamlar Toshkentda kvartira sotib olish uchun uzoq yillar ishlashga majbur ekanidan yetadi. Buni xalqaro reytinglar ham ko'rsatib bermoqda deb yozadi gazeta. Nombeo xalqaro tashkilotining ipoteka kreditlariga imkoniyatlar reytingida O'zbekiston 111 ta davlat orasida 103 o'rinni egallagan. Tahlillarga ko'ra, O'zbekistonliklar ipoteka to'lovi uchun o'rtacha daromadining 3.155 barobarini sarflashi kerak. Uy-joy narxlarining jon boshiga nisbati 17.42% ni tashkil etib, o'rta hol O'zbekistonlik o'rtacha narxdagi uy-joyni sotib olish uchun 17 yil 4 oylik daromadini sarflaydi. Aksar reytinglardagi qo'shnimiz Venesuela ham biz bilan deyarli bir xil ko'rsatkichga sazovor bo'lgan deb yozadi gazeta. Oliy ta'lim vaziri talabalar unga qanday talablar qo'yayotganini oshkor qildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov Buxoro davlat universitetida o'tkazilgan yig'ilishda oliy ta'lim muassasalarida yaratilgan sharoit va dars sifatini tanqidiy baholab, rektorlarni yana bir bor faollikka chaqirdi. Bugun talaba bizdan nima so'rayapti? Men deyarli barcha oliy ta'lim muassasalariga borib, biror rahbar, biror o'qituvchisiz uchrashuv o'tkazyapman. Qarang, talabalar mendan nimani so'rayapti? Sifatli ta'limni. Axir biz bunga majburmiz-ku. Shuning uchun oylik olamiz-ku. Shuning uchun bo'yinbog' taqib yuribmiz-ku, deydi vazir. Oliy ta'lim yetakchisi oliy ta'lim muassasalarida xona yetishmayotganiga ham e'tibor qaratgan. Qayd etilishicha, oliy ta'lim maskanlarida yangi adabiyotlar yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Qolaversa, sport zal va sport jihozlariga ham ehtiyoj katta. Toshqulov nomzodi 2021 yil yanvar oyida deputatlar tomonidan oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri lavozimiga ma'qullangan. Unga qadar u Termiz davlat universiteti rektori hamda senat a'zosi bo'lgan. O'shanda mazkur tayinlovga izoh bergan prezident Shavkat Mirziyoyev Toshqulov qishloqdan, u qishloq hidini biladi, muammolarni biladi degan edi. Gavhar Alimova hokimlikning ayol uchun mashaqqatli jihatlari haqida gapirdi. Daryo.uz nashri ayni paytda faoliyat yuritayotgan ayol hokimlar, jumladan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahri rahbari senator Gavhar Alimova bilan suhbatlashib, hokimlikning ayol uchun mashaqqatli jihatlari haqida so'radi. Boqimanda odamlar bilan ishlaganda asablarim ancha toliqadi. Shunday odamlar bilan suhbatlashganimda bu insonlar nega noshukur, mehnat qilib intilsa bo'lmaydimi degan savol tug'iladi. Barcha sohalarda bo'layotgan islohotlarni ko'rib turib, ko'rmaslikka oladigan odamlarning fikrlariga hayron qolaman. To'g'risi, ijtimoiy tarmoqlarda shunday insonlar yozayotgan bemaza gap-so'zlarga asabim dosh bermaydi, deydi Alimova. Kattaqo'rg'on hokimi ishsizlik va uy-joy masalasini asosiy muammolar sifatida tan olgan. Eslatib o'tamiz, Kattaqo'rg'on hokimi Gavhar Alimova joriy yil 2-yanvar kuni Qashqadaryo hokimi Murod Azimov viloyatdan mamlakatning boshqa hududlariga chigit olib chiqishni taqiqlagani haqida ochiq bayonoti bilan tilga tushgan edi. O'zbekistonda 2020 yildan boshlab hokimlikka ayollarni tayinlash amaliyoti joriy etildi. O'tgan davr mobaynida 6 viloyatdagi shahar tuman da ayollar rahbarlik qildi. Ulug'bek xazinasi qidiruv ishlarini prokuratura nazoratga oldi. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan oqib o'tuvchi To'palang daryosi qirg'og'idan mahalliy aholi tomonidan mis tangalar topildi. Ushbu noyob topilma mahalliy matbuotda Ulug'bek xazinasi deb atalmoqda. Madaniy meros agentligi, O'zbekiston davlat san'at muzeyi, Termiz arxeologiya muzeyi vakillari mahalliy aholidan 512 dona mis tangani belgilangan tartibda olgan va muzey fondiga topshirgan. Prokuratura soha vakillari bilan hamkorlikda o'tkazgan o'rganish davomida qo'shimcha ravishda 620 ta mis tanga va bitta shaxmat donasi ixtiyoriy ravishda olinib, muzey fondiga berilgan. Viloyat prokuraturasi, madaniy meros boshqarmasi hamda arxeologiya muzeyi xodimlaridan iborat maxsus ekspeditsiya hozirda qazishma ishlari olib bormoqda. Arxeolog olimlarning dastlabki xulosasiga ko'ra, ushbu ashyolar Mirzo Ulug'bek hukmronligi davrida zarb etilgan pul tangalarining shu kunga qadar topilgan eng katta va yaxshi saqlangan madaniy meros xazinasi hisoblanadi, deyiladi bosh prokuratura xabarida. Ta'kidlanishicha, hozirda ushbu manzilda qidiruv ishlari davom ettirilyapti va vaziyat prokuratura tomonidan nazoratga olingan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
NATO sobiq bosh kotibi: Putin Ukraina bilan cheklanmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. NATOning sobiq bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Vladimir Putinning qarashlari yillar davomida qanday evrilishlarga yuz tutgani haqida gapirdi. 2009-2014 yillarda bosh kotib bo'lgan Rasmussenning aytishicha, Putin Sovet Ittifoqining buyukligini tiklash g'oyasiga berilib, Rossiyani xalqaro jamiyatdan ihotalab qo'ydi.
Siz Vladimir Putin bilan Daniya bosh vaziri sifatida ham, NATO bosh kotibi sifatida ham uchrashgansiz va u sizni hatto o'shanda suhbatni yashirincha yozib olganlikda ham ayblagan edi. O'sha paytdagi va hozirgi Putin haqida nima deya olasiz?
Ha, Putin yillar davomida o'zgardi. Men u bilan birinchi marta 2002 yilda uchrashganman va u Rossiya va G'arb o'rtasidagi hamkorlik haqida juda ijobiy fikr bildirgan. Keyin asta-sekin fikrini o'zgartirdi. Taxminan 2005 yildan 2006 yilgacha uning G'arbga nisbatan munosabati salbiylashdi. 2008 yilda esa u Gruziyaga hujum qildi. 2014 yilda u Qrimni bosib oldi. Endi esa Ukrainaga amalga oshirilgan keng ko'lamli bosqinni ko'rdik. U yillar davomida haqiqatdan ham o'zgardi.
Bunga nima turtki bo'lganini bilasizmi?
Menimcha 2004 va 2005 yillarda Gruziya va Ukrainadagi inqiloblar uning fikrini o'zgartirishga sabab bo'ldi. Vladimir Putin KGBda o'sganini unutmasligimiz kerak. Uning fikrlashiga o'sha o'tmish kuchli ta'sir qilgan. Shuning uchun ham u hech kimga ishonmaydi deb o'ylayman. Gruziya va Ukrainadagi rangli inqiloblardan so'ng G'arbning maqsadi Kremlda ham hukumatni o'zgartirish deb o'yladi. Shu sababli u G'arbga qarshi chiqdi.
Dunyo yetakchilarining butun Yevropa arxitekturasi buzilmoqda degan gaplarni eshityapmiz. Hamma ayb Putindami yoki G'arb ham buning oldini olish uchun yana nimadir qila oladimi?
Men aybni butunlay Putin va Rossiyaga yuklayman. Rossiya qurbon emas. Tarix davomida biz Rossiya bilan bir necha bor aloqa qilganmiz. Dastlab 1997 yilda NATO-Rossiya hamkorligi to'g'risidagi qonunni tasdiqladik. Keyinchalik 2002 yilda NATO-Rossiya kengashini tuzdik. 2010 yilda esa biz NATO-Rossiya sammitida Rossiya va NATO o'rtasida strategik hamkorlikni rivojlantirishga qaror qildik. Shu tariqa biz Rossiya bilan doimiy muloqot qilishga harakat qildik.
G'arb Putinni to'xtatib turish uchun yetarli harakat qildimi? Agar shunday bo'lganida, Putin 2 hafta oldin urush boshlamagan bo'larmidi?
O'ylab qarasam, yo'q. Biz Putinni to'xtatish uchun ko'proq harakat qilishimiz kerak edi deb o'ylayman. 2008 yilda u Gruziyaga hujum qildi, Abxaziya va Janubiy Osetiyani de-facto egallab oldi. Biz o'sha paytdayoq ancha qat'iyroq munosabat bildirishimiz mumkin edi.
Buning o'rniga siz 2010 yilda NATO-Rossiya hamkorligi bo'yicha ishladingiz.
Ha, 2009 yilda lavozimga kirishganimda men Moskva bilan bog'lanib, bir yil avval Rossiya Gruziyaga hujum qilganiga qaramay, bunday strategik hamkorlikni rivojlantirish mening ustuvor vazifalarimdan biri ekanini aytdim. Ehtimol Putin bizning fikrimizni noto'g'ri tushungan bo'lishi mumkin va men tarixdan saboq oldim. Ya'ni diktatorlar bilan tinchlantirish siyosati tinchlikka olib bormaydi, aksincha urush va to'qnashuvlarga sabab bo'ladi.
Hatto kech olingan saboq ham foydali bo'lishi mumkin. Ko'proq narsa qilishimiz kerak edi deganingizda nimani nazarda tutdingiz?
Masalan, 2014-yildagi mojarodan so'ng Putin Qrimni Rossiya Federatsiyasi tarkibiga noqonuniy qo'shib olganida biz Rossiyaga nisbatan kamtarona sanksiyalar qo'lladik. Putin esa buni yana oldinga borishga taklif deb noto'g'ri tushundi. Tarixdan xulosa chiqarib, biz misli ko'rilmagan Yevropa va Transatlantik birlikni ko'rdik. Rossiyaga nisbatan misli ko'rilmagan sanksiyalar joriy etilganini ko'rdik. Bu yaxshi, ammo menimcha biz yanada oldinga borishimiz kerak. Men Rossiyadan barcha neft va gaz importini zudlik bilan to'xtatish ne taklif qilgan bo'lardim.
Biz Germaniyaning bu istiqboliga unchalik shoshmayotganini ko'rdik. Kansler Olaf Scholz hatto Rossiya gazi hozircha Germaniya uchun zarur ekanligini aytdi. Demak, bu bir kechada sodir bo'lmaydi, shunday emasmi?
Avvalo Germaniya kansleri va Germaniya hukumatini shimoliy oqim 2 quvurini to'xtatish, Germaniyada mudofaa byudjetini oshirish va Ukrainaga qurol jo'natish bo'yicha juda katta qarorlar qabul qilgani uchun olqishlayman. Bu Germaniya tashqi siyosati va xavfsizlik siyosatidagi keskin o'zgarishdir. Men buni juda qadrlayman. Agar biz Rossiyadan neft va gaz importini butunlay taqiqlab qo'ysak, bu qimmatga tushadi. Ammo biz bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Menimcha Ukraina xalqining hozirgi azob-uqubatlari va harakatsizlik tufayli Yevropada erkinlikni yo'qotish xarajatlari bilan solishtirganda bu ancha kamroq yo'qotish. Endi o'ylab qarasam, 2008-yilda Ukraina va Gruziyaga a'zolik bo'yicha harakat rejalarini bermaslik xato bo'lgan deb o'ylayman. Chunki bu Putinga to'g'ri signal berdi. U NATO ichida tarqoqlik bor deb o'yladi. Buni ojizlik deb hisobladi va Gruziyaga hujum qilib, bu zaiflikdan foydalandi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy so'nggi paytlarda NATOni keskin tanqid qilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, NATO munozarali masalalardan va Rossiya bilan qarama-qarshilikdan qo'rqishini anglaganidan keyin u alyansga qo'shilish istagidan sovigan. Prezident Zelenskiyning NATO haqidagi tanqidlari adolatdanmi?
Men u NATOni nega tanqid qilayotganini juda yaxshi tushunaman. Biroq hammamiz NATO va Rossiya o'rtasidagi qarama-qarshilik xavfini tushunishimiz kerak. Biz harbiy to'qnashuvga kirishadigan ikkita yadro quroliga ega tomonlar haqida gapiryapmiz va agar juda ehtiyotkor bo'lmasak, bu ziddiyatni kuchaytirishi aniq. Boshqa tomondan NATO ittifoqchilari qurol va boshqa harbiy texnika yetkazib berishni kuchaytirishi kerak. Menimcha hozir bizga jangovar uchuvchisiz dronlar, tankga qarshi zenit qurollari, Ukraina armiyasi va Ukraina xalqi mudofaa salohiyati oshirish uchun harbiy yordamni zudlik bilan yetkazib berish kerak. Chunki bu Putin bilan hozir to'qnash kelish yoki keyinroq kurashish o'rtasidagi tanlov ekanini tushunishimiz kerak. Chunki Putin Ukrainada to'xtab qolmaydi.
Rossiya va Ukraina o'rtasida muzokaralar davom etmoqda. Zelenskiy agar NATOga a'zo bo'lishdan voz kechsa va bu uning mamlakati duch kelayotgan eksistensial tahdidni to'xtatishini anglatsa, kimdir uni ayblaydimi?
Biz Zelenskiyni va uning hukumati qabul qilishi mumkin bo'lgan qarorlari uchun ayblamoqchi emasmiz va menimcha G'arb ittifoqidan hech kim Ukraina hukumatiga qaror qabul qilish uchun bosim o'tkazmaydi. Ularning o'zlari qaror qilishlari kerak va bu aniq to'xtam. Agar Putin o'z qo'shinlari NATO va Yevropa ittifoqiga qo'shilishi yoki qo'shilmasligini o'zi hal qiladigan bo'lsa, bu Yevropa uchun mutlaqo nomaqbul holat bo'ladi.
Agar shunday bo'lsa, bu Putinning g'alabasini anglatadi, to'g'rimi? Bu uning urushdan oldingi asosiy talablaridan biri edi.
Albatta, Ukraina kabi mustaqil va suveren davlatdan talab qilingan narsalarni qabul qilib bo'lmaydi. Bu Ukrainani Belarus kabi Rossiyaning bir qismiga aylantiradi. Bu aslida Putinning maqsadi. U sobiq Sovet ittifoqini tiklash g'oyasiga berilib ketgan, ya'ni sobiq ittifoq hududini qamrab olgan yaqin mintaqada Rossiya hukmronligini tiklash.
Agar Ukraina zo'ravonlikni to'xtatish uchun Rossiya bilan qandaydir kelishuvga rozi bo'lsa, Rossiyadan sanksiyalar olib tashlanishi kerakmi?
Yo'q, men bunday deb o'ylamayman, chunki Putin Ukrainaga qarshi noqonuniy urush boshlagan. U xalqaro huquqni qo'pol ravishda buzdi. Shuning uchun men sanksiyalarni bekor qilish uchun hech qanday sabab ko'rmayapman.
Putinning javobgarligiga kelsak, bu amalga oshgach, G'arb uni yana qabul qiladimi? U qilgan ishi uchun tovon to'laydimi?
Yo'q, men bunday deb o'ylamayman. Rossiya siyosiy bezorilar tomonidan boshqariladigan xalqaro yakkalangan davlat.
U xalqaro sudga tortiladimi?
Bilmayman, chunki uni sudga berish qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Ammo agar u urush jinoyatlarida ayblansa, uni sudga tortilishiga ishonish uchun jiddiy sabablar bor. O'shanda u dunyo bo'ylab bemalol harakatlana olmaydi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Saxin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXH ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ekspert: Putin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlarini ham chuqurga tortmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaga tajovuzi sabab Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalar yanvar voqealaridan so'ng qiyinchilik bilan o'ziga kelayotgan Qozog'iston va umuman Markaziy Osiyodagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlariga qanday ta'sir qiladi? Mintaqa mamlakatlarining Ukrainadagi urushga munosabatini qanday tushunish mumkin? Nega ular Kremlni ochiq dastaklamadi? Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi, jurnalist hamda Venetsiyadagi Kafoskari universiteti ilmiy xodimi Paolo Sarbello Ozodlikning Qozoq xizmati bilan suhbatda ana shu savollarga javob berdi.
G'arb Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etgani ortidan rubl qadri tushib ketdi va bu qozoq tangasiga ham ta'sir qilmoqda. Qrim anneksiya qilinganidan keyin ham rubl qadrsizlangan. O'shanda Qozog'iston Milliy banki kursni ushlab turishga 28 milliard dollar sarf qilgan edi. Ekspertlar fikricha, hukumat prezident saylovini deb kursni tutib turgan va 2015-yil aprelda saylov o'tgach, avgustdan tanga kursini erkin qo'ygan. Hozir Qozog'istonda muddatidan oldin parlament saylovi o'tkazilishi ehtimoli bor. Qolaversa, yanvar voqealari mamlakatda norozilik kayfiyati yuqoriligini ko'rsatdi. Ayni sharoitda ayirboshlash kursi sun'iy ushlab turilgan 2014-yil ssenariysi takrorlanishi mumkinmi?
2014-yil o'zgacha yil bo'lgandi. Hozirgi vaziyat 2014-yilgi vaziyat bilan bir xil deb o'ylamayman. Bu safar G'arb juda qattiq sanksiyalar joriy etmoqda. Rubl yaxshigina zarba yedi. Unga qo'shilib butun Rossiya iqtisodiyoti jabr ko'radi. Aftidan Putin butun diqqat e'tibori urushga qaratilgani uchun muammoni to'la-to'kis idrok eta olmayapti. Bu sanksiyalarning oqibatlari Rossiya uchun juda og'ir bo'ladi va Qozog'istonga ham ta'sir etadi, ta'sir etyapti ham. Tanganing volatilligi oshdi. Urush cho'zilib ketgudek bo'lsa vaziyat yanada og'irlashadi.
Milliy bank kursini sun'iy ushlab turganida Qozog'istonni Rossiya mollari bosib ketgan edi. Bu ssenariy takrorlanmasmikan?
Eng katta xavf shuki, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining eng katta va eng nufuzli a'zosi o'zi boshlagan urushni deb qolgan barcha a'zolarini cho'ktirmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlarning liderlari ochiq aytishlari kerak. Janob Putin, urushni to'xtating, sizni Belarusdan o'zga hech kim dastaklamaydi. Biz zarar ko'ryapmiz, siz bizni tubga tortyapsiz deb. Ochig'i shunaqa bo'lishini istisno qilmayman, chunki transport va savdo aloqalari o'zviyligi, valyutalari bir-biriga bog'langani sababli urushdan butun Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi zonasi talafot ko'radi.
Iqtisodchilar bashoratiga ko'ra, Putinning tajovuzkorligi uchun Rossiya katta tovon to'laydi. Rubl kuchsizlanishidan tashqari, yuqori inflyatsiya kuzatiladi va mamlakat turg'unlik davriga kiradi. Bu Qozog'iston iqtisodiyotiga qanday ta'sir etishi mumkin? Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bu yilgi iqtisodiy o'sish 3.9, 4.2%ni tashkil qilar ekan.
G'alati statistika, chunki bu faqat o'tgan yilga nisbatan o'sishni aks ettiradi. Ma'lumki, pandemiyaning dastlabki 2 yili Qozog'iston uchun chindan ham juda og'ir bo'ldi. Hozirgi o'ta murakkab sharoitda Qozog'istonning najot yo'llaridan biri savdo-iqtisodiy hamkorlar sonini ko'paytirish. Idealda Qozog'iston siyosiy va geosiyosiy o'yinlardan masofalanib, Rossiyadagi inqiroz tufayli yuzaga kelgan vaziyatni o'nglash uchun savdo-iqtisodiy hamkorlarni ko'paytirishi lozim.
G'arb mamlakatlari texnologik mahsulotlarning Rossiyaga eksport qilinishini keskin cheklab qo'ymoqda. Bu mudofa, aerokosmik va kemasozlik sanoatlariga zarba beradi. Rossiya taqiqlangan tovarlarni Qozog'iston orqali import qilishga urinishi mumkinmi va buning oqibatlari qanday bo'ladi?
Shunaqa ehtimol bor. G'arb shirkati Qozog'istonga sotgan texnologik mahsulot Rossiyaga kelib tushsa, sotuvchi shirkat baloga qoladi. U javobgarlikka tortiladi va Yevropa qonunlari bo'yicha jazolanadi. Bitta shunaqa holat o'rtaga chiqsa, Qozog'iston bilan savdo aloqalarini uzishadi. Yevropa buni hisobga olgan bo'lsa kerak. Erta-indin shartnomalarga sotilgan texnologiyalar Rossiya qo'liga tushmasligini istisno etuvchi kafolatlar kiritishni talab qiluvchi qoidalar amalga kiritilsa ajab emas.
O'tgan haftada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi yig'ilishida aksar mamlakatlar Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralab, Moskvadan harbiy harakatlarini to'xtatishni va qo'shinlarini olib chiqib ketishni talab qildi. BMTning Rossiya agressiyasi qoralangan rezolyutsiyasi ovozga qo'yilganida Qozog'iston betaraflik saqladi. Bunaqa pozitsiya nimani anglatadi? Qozog'iston Rossiyani qo'llab-quvvatlaydi deganimi?
Betaraflik nazarimda qoralashga o'xshaydi. Qozog'istonning Rossiya bilan aloqalari juda qalin. Ko'p hollarda u BMT Bosh Assambleyasida Rossiyaning yonini oladi. Ammo bu gal mamlakat keskin va ro'y-rost bo'lmasa ham Rossiyani dastaklamasligini ko'rsatdi.
6 kunlik sukutdan so'ng To'qayevdan sado chiqdi va u Ukrainadagi inqirozni muzokaralar yo'li bilan bartaraf etish lozimligini, Qozog'iston bu jarayonda vositachilik qilishga tayyorligini aytdi. Shu bilan birga u Minsk bitimlari qog'ozda qolib ketdi va bu Ukraina hududida harbiy harakatlar boshlanishiga olib keldi dedi. Mazkur bayonot nimani bildiradi?
Toqayevning pozitsiyasi diplomatik pozitsiya. U Rossiya tajovuziga ochiqcha qarshi chiqishni istamaydi, ammo bu urushni yoqlamasligi ham ayon. Ayni holatda ushbu bayonot urushga qarshi chiqayotgan qozog'istonliklar fikrini ifodalaydi. U dunyodagi boshqa istalgan lider kabi diplomatiyaga chaqirmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.